زي راديو دمت أمريكا يوري دمت أمريكا بعصر تشعات عسران حموش المتر باند همون بنايل ساتن على فيسبوك كبر بعد صبر بعد فرعان ويكهب عصر تسبع عصر فرعاني محللف نحن دمتهم كرة سمعتنا لومي عربي سلسان حد انها سهل تشحن عصر شم منتن ويك عصر الحموش انها سهل تشحن عصر تنعم ثمرتي زينا قدمنا دح زينا اب جنيفا ارتراويان تقاو مسلف كايدو مالو نزز ملكت سابسابه كهلو نايو بدحريو خالو مقنا زي سمع زلو كاب ايتيبيا خل التقراي دلي السلام نمقلاص بزبل نيرترامس غارز قبر زلو زي ملكت مهورات الزراريبنا زدالنا يا مدبك هلو انو خلو مسانا ختمتي زعد مكم مني افورك ايه زينا هنقدمنا كاب بتر سلطان
كامي أمسيقوم بولوتيكو بارتداد إثيوبيا مكففالاو قدوم نحادنات فتناخرو صاويت كاريبو نزو صاويت زقربو أبو كاربا أب أديس أبو أبسترالو زتزتساتوفو بولوتيكو بارتداد يوم وكلنا مغتار جمال زلاخو صابصابالو قبرا قبرا مدن كاروبوي
أوروميا ميديا نتورك OMN أبي تيبياز تجمرا لو تكغصل جيدة بوليتكاي بارتتات انتايك خوونا لوو بزيبلار استي أبا ديسا واخلتن هوتيل أبزد دالو زتا لعلي سالاسا حقراون كللاون بوليتكاي بارتتات ساتفهم زحاشت ناي حبار حقر نمهناس OMN نخلو زي ساتف خوون يو إلو دايركتر ناي أوروميا ميديا نتورك جوار محمد أبتا أخيبا
سراغ لاي جانار بتاقوذوش راك بيتشاتا غازاتو فوتو تنستاتو اتوتو
نسو تاومتي قبل علت سرعات تسعنو قبرو درار تقابزكم فوتو تلاعلكم ترحي توسو OMN دمس هزب أورومون أوروميان مخانو كنحسوكم عيندلن جن دمس هزب أورومو ناتسمع نايكال هزب دمس زي سمع انتخوينو مسل هزب أورومو تحليو نايكال زي خبر انتخوينو مسل زبها النقر يلن يزبنا والناس حافي أونك أتو أمين جندي نتلوت إيناي محلاو حلاف النت ألن نايلوم
يخي متاولوت يولا تشنم يك إروج يفانوج يبلوت كادر جيتوج يأغروس
نسوم نايك إروتات نايفان نوتات ناي وزع ان وشتن بوليتكاوي ودبات وشت يهو دك كابزن لو ناي وشت حربنياتات زمس ناي كلنا لوت سلزخونة بحادة قوانقا كند قفوي قبا إيام زبالو أمونغو هزبتات سلامن فقرن كقصر مسرح حلافنات كلن بارتتاتي يووني لهم أتو آمين أم مبزحتي إتيبيا زر أزولو لوتي أب تقراي ألو كبها لايك إلنز بولو مختلا بومبر عرنا تقراي أيتو قويتو أمس أقايون كمزي لهم
درجهم بزي بمتخافات نينور نوم سلزي إهن ناكتاتي عليك أجر يميكل إيزو بمتخافاتشو بتعم
ننوح إوان كنت أفافائنات أنحنا نزي كقير زخي الحيزون بممسوم حقوسية كم تقرأي أبو يفتس أمزلوغن زحزون إيوم أب كربا بغيجران بفاسن استوقعو أبالاسنا اللو أب كالي بوتا نسعنا تبزيحو ومز نابزي حقاوي تقبارات نعاتو عنقفات يفترو اللو حق إيو أب كلنا زي حقاوي نتالو نسعنا تيلن زي حقاوي تقبارات زفتس أمزلوغن منغست إيو يمزبالو كالوت بوليتكاي بارتتاتوون ناتي لوتي بتنقاقك تحازلو إلوما اللو
أب دبوب أفريكا تلا أتوس أتنياتات زنهارلو سومني يخوينو زحلف زل أد سومنزي دكتها جر أدل زرحت معنات ألونا اللهم إلهم مسوس أتنياتات تلاتيمم بعد أربعة توس أتنياتات مويتم تروس أتنياتات مرقت الزحز بوليتيكو بارتي لهم عربي أب جوانسبرغ أبصل فوعل الله أتوم ميتن حمسان زباز حمسل فنياتات منبري ورقت زي حازو كل مس أتنياتات يترزو يولونيروم مس بوليس تغاچيوم بوحد اتران شعاتن سبات تأسيروم غزا بارتي ان سين تقامي او ديموكراسيا وحبرتن نت غچت او غيزوم مو صلاتو صاتنياتات بوتا يبلن ونيلو حبرات هاغراتن تقالات رديتن نتوم ابوغن مقوطر تريبولي تو قرقي روم زلو سدتنياتات نموصا يغوايلو سبا سلطان ليبيا استات 37 زاغيد كمزموتون استات شومونتا جهزدتنياتا تقرقيروم كمزلون حبيروميم وهبقال عالمنا محبر سدتنياتا بولو ديلون مشت شحن شومونتا ميتن سبات تفناقيلو مالو كبل كلو كونت تريبولي دما حدغنان تبارع يبلو نسو وسيخون ميتن سسان أربعة مالاويان سدتنياتا نهاجروم كمز تمالسون سو مالاويانن كالوت افريكاويانن ننب هاجروم نكملسو يصبايو الو يبل
And we're also looking to try and speed up the voluntary humanitarian return part of this.
አፍቃደኝነት ተመስረተ መስረህ መምላስ ክንፍትነን ክንሳልጥን ውን ሰርሐለና ብዙሐት ሶማሊያውያን ንመምላስ ጀመርና ይጻሪ ቀጽልሎ ምስትካል ስደተኛታት ህብራት መንግስታት ንራሐባለና
መብዛቱ ኦምካፕት ቤት ማዘር ተዝወጹ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማሊያውያንን ኾንኸለው ናብ ውህስ ስፍራ ከምዝ ጋዓዙውን እተዘይና ሐቢሩ መራሒት ጀርመን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ መገሻ ክፍጽማ እየን ምኽንያት ናብ ሃገረን ዘሎ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ንምንካይ ኣንገላ መርከል ግና ቀንዲ ዋኒነን ምሕያል ንግዲ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ጀርመንን ከምኡ ውን ካብቲ ኣህጉር ናብ ኣውሮጳ ዘሎ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት እዩ ይብላ ኣንገላ መርከል ዝበጽሓለን ሃገራት ሴነጋል ጋናን ናይጀርያን እየን ፖለቲካዊ ጽግዕተኛታት ኢና ኢሎም ኣብ ደሴት ግሪክ ዝኣት ስደተኛታት ንሰብ ኣብ ዘይግባእ ስፍራ ይነብሩ ከም ዘለዉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ዩንኤችሲኣር ኣብ መግለጺኡ 7,000 ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ንሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ እግያን ሰጊሮም ኣብ ጽቕጥቅጥን ርሳሕን ማዓስከር ስድዳት ደሴት ለይስቦ ንክነብሩ ከም ዝግደዱ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ከባቢ ንስደተኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ከም ዘሎ ዋህቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ቻርሊ ያዙሊ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ደንኪዩ ዝበጽሐና ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ሎሚ ኣብ ከተማ ኤክስፖ ኣስመራ ተኸፊቱሎ ይብለና ወኪልና ብርሃኑ በረ ዘዝሩ ይቕጽል
ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ሰላም ንዘላቒ ዕቤት ብዝብል ቴማ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን መንግስቲን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ምርኢት ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ ኣካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ንህልው ትስፉ መድረኽ ሰላም ከንፀባርቕ ተባሂሉ ሰላም ንዘላቒ ዕቤት ዝብል ስያሜ ከም ዝተዋሃቦን ድሕሪ ምግላጽ ፌስቲቫል ኤርትራ ብሄራት ጽባቕን ዘጉልሃሉን መንነተንን መነባብሮኦንን ዘርእያሉ ብምዃኑ ኣብ መንጎ 6 ዞባታት 4 ዓይነት ውድድራት ከም ዝግበር ንቪኦኤ ሓቢሩ
ኣብ 4 ምድባስ ዝተኸፋፈለ ውድድራት ኣለዎን እቲ ሓደ ውድድር ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን እዩ እቲ ካልኣይ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ እዩ እቲ ሳልሳይ ድኮና ያታዊ ኣባይትን መነባብሮን እቲ ራብዓይ ከዓኒ ምስለንን ነቲ ዞባ ብኸመይ የንፀባርቕን ዝገልጽ ምርኢት ኤግዚቢሽን እዩ
ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ናብ ወርሒ መስከረም ዝተቐየረሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ሳብዋ ዝተኻየደ ሻሙናይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ናይ ግዜ ጋግ ከም ዝህሉ ንምግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣብዚ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ዝካየድ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ምርኢት ምህዞን ሰንኣን መሸጣ መጽሕፍቲ ምርኢት ትካላትን ሚኒስትሬታትን ንመንእስያትን ቆልዑን እናዘናግዐ ዝምህር ማእከል ትምህርትን ዳሓሳስን ምርኢት ባህላዊ ጉጅለታት ውድድር ስነ ጥበባዊ ስራሓትን መዓልታዊ ንህዝቢ ክቐርቡ እዮም ብኣማይት ኣሸሓት ዝቝፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ወፃእተኛታትን በጻሕቲ ክበፅሕዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ
የቕኒልና ብርሃነ ዜና እውን በዚ ፈፂምና ኣለና
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ሎሚ ኤርትራውያን ናብ ጀኔቫ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ኣለው ንሓደ ካብ ኣደለውቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብምቕዳም ተኻፈልቲ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ ሓደ ካብ ኣደለውቲ ኣብ መስመር ኣሎ ሽሙ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ስመይ ግርማይ ኣብርሃ ባን ካብ ስዊዘርላንድ እየን ከተማ ዙሪከ ዝቕመጥ
ዕላማ ናይዚ ሰልፊ እንታይ እዩ ነይሩ መን ይኸዋዲድዎ
መጀመርያ እቲ ኣብ ስዊዝ ዘሎ ማኣዲ ዘተየ ዝበሃል ሓደ ምትእኽኻብ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ድጋፍ ሂብዎ እንደገና ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ድጋፍ ረኺቡ ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ኣምሲልካ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ምስ ህዝቡ ክዕረቕ ይግብኦ እንደገና ሕቶ ፍትሒ ሕቶ ሰላም ሕቶ እሱራት ሕቶ ሃይማኖታት ሕቶ ብዙሕ ነገር ዘለዓዓለ እዩ ነይሩ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ወረባብቲ ሃገራት ኣብ ኩሉ ሃገራት ፋሒሎም ዘለዉ ስደተኛት ኤርትራውያን ኣቓልቦ ክግበረሎም ቅዋም ኣብ ኤርትራ ክትከል ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ክነግስ ዝፅውዕ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ ዩናይት ኔሽን ኣብ ጀኔቫ እዩ ተኻይዱ።
ግርማይ፣ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት በቲ ሓደ ወገን ዝስማዕ እዚ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዘሎ ሰልፍስ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ከይዲ ከም ዝቃወም ንሰላም ዝቃወም ዓይነት ተገይሩ ዝግለፀሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ንበልካ?
ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ሰላም ዝፀልኦ የለን ብፍላይ ከም ኤርትራውኣነ ሰላም ዝፀልኦ የለን። ዋጋ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ኣሸሓት ዝኸሰልና ኣላ ሃገር ዝመፅእ ሰላም ዋጋ የብሉና ዓይ ማለት እንታይ ክብለክ ደልየ ተደሚርና ዶባይ ድልየናን እስኻ ምራሓና ዓሰብ ህያብ ክንበኩም እዚ ዝተፈላለየ ነገራት ላይት ስለ ንርኢ ዘለና ከም ኤርትራውያን ብሉፅነት ስለ ዘይብሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ኣብ ሻቅሎት ሓሊፍና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ህዝቢ ስሚዒታቱ ክገልፅ ውዒሉ እንዳነብዓ እንዳበኸዩ ኣቦታት ኣዴታት ገዳይም ተቃለሲ ናበይ ገፃ ዚ ሃገር ኢሉ እቲ ቃልሱ ክሕድስ ይውዒሉ ኣሎ።
ኣብ ኣኸለካ ግርማይ ቃል ብቓል ዓሰብ ተዋሂቡ ዝብል መቸም ወግዓዊ መግለፂ ኣነ ብወገነ ኣይሰምዕኹን ስምማዓት ይግበር ከም ዘሎ ዓሰብ ንምጥቃም ባፅዕ ወይ ምፅዋዕ ንምጥቃም ናይ ወደባት ንምጥቃም ማለት እዩ እዚታት ስምምዓት ይግበር ከም ዘሎ ብርግፅ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ንሰምዖ ነገራት ኣሎ። ግን ከምዚ መሬት ተሸይጣ ገለ ዝብል ኣባህላታት ዝበሃል ዝተጋነነ እዩ ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለው ነዚ እንታይ ንበልካ?
እንታይ መሲሊ ክምነይ ሓፍተይ ካብዚ ሕጋዊ መንግስቲ ሕጋዊ ስራሕ ኣይፅገን ኣነ እቲ ዓሰብ ክጥቀምሉ ምዃኖም ገለ ከማሲ ካብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ሓደ ግልፅነት ኢና ንሰምዑ ዘለና ሓደ ሓደ በጭቅ ዝብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ኤርትራዊ ካልእ ኤርትራዊ ክሻቀል በዚ ባህርያዊ ምክንያቱ ክልተ ወለዶ ከሲርና እቲ ቃልሲ እውን ይክዕድዎ ኣለው እቶም ተቃሊሶም ዝኣተው እቶም ሃገር ዝመርሓ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ዶባይ ድልየን እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ዳ የባእሰና ነይሩ እንታይ ዳ ፀገም ነይሩና። ስለዚ ወላ ሓሶት ክኸውን እንተከኣለ ግን ንዑ ዘንፀባርቕ መብራህትታት ንርኢ ኣለና ናይ ሓደጋ መብራህትን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓደ ሓደ ቁሩብ ጨናታት ንረኽቦ ዘለና ከማ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ሓደ ዝግለፅ መግለፂታት ወይ ብመራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝግለፅ ዘይኮይኑ እምበር ካብ ሸነኽ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዕፁ ማዕፆ እዩ ኣብ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብሉ።
ኣብ ናይ ኩናት ሃዋህ ኢና ዘለና እናተባህለ ኩሉ ነገር ተታሒዙ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ምናልባት እዚ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ለውጢ ክመፅእ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብሉ ባህላታት ኣለው ነዚ ከመይ ኢካ ትሪእዮ ግርማይ?
ወላ ሓንቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ትፅበዮ ነ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ከብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ፍትሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምርዳኣት ምስ ተቃወምቱ ምስ ጎረባብቲ ቅድም ምስ ህዝቡ ተዓሪቁ ናብ ጎረባብቲ ተዝኸይድ ለውጢ ክመፅእ ምተፀበኩ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ከም ሓደ ደላይ ቆም ግን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መዓት ሕማማት ተዓቢቲ እዩ ዘሎ ንዓይ ስርዓት ዝኸሉ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ ዘሎ ኣይመስለኒ።
ግርማይ የቀኒለይ
ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ።
ስመይ ብንያም ተወልደ ሃይለ ይበሃል ነባሪ ስዊዘርላንዲ ተረኪበሉ ዘለኹ ኣብዚ ዶሞስትሬሽን ናይ ጀነባ ኮይኑ ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ምዝ መፅኡ ዘሎ እቲ ሰላም ሙሉእ ሰላም ክኾነልና ስምኒትናን ተስፋናን እዩ ግን ሙሉእ ሰላም ንክኸውን ኣገባብን ሕግን ኣማሊኡ ምእንቲ ክመፅእ ኣብ ሃገር ሽግር ተፈትሑ ነቲ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ባዕሉ ዝውስነሉ ዕድል ንክህልዎን ኩሉ ዝግበር ውዕላት ናይ ሃገረ ኩሉ ወዲ ሃገር ኣፍልጦን ግልፅነትን ዘለዎ ንክኸውን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መዘኻኸሪ እዩ በቲ ካልኣይ ወገን እውን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ምስቲ ስርዓት ጥራይ ስለ ዝራኸብ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቕርብ ዘሎ ሓሳብ ንህዝቢ ዘሳተፈ ክገብሮ በቲ ካልኣይ ወገን ንመሓፀን በቲ ሳልሳይ ወገን ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ነቲ ተቐልቂሉ ዘሎ ናይ ሰላም ሙሉእ ሰላም ገይሩ ንክሰርሓሉ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ሰላም ዘይረኸበ ብህፁፅ ናብቲ ናይ ሰላም ንክኣቱ ኣፀገም ዘለዎ እስቤት ዘለዉ ንኩሉ ዝግበር ክሕጋዊ ንክኸውን ነዚ ዘጠቃለለ ድምፅና ክነስምዑ ኢልና ብዙሕ ሰብ ውዒሉ።
ቢንያም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረብኩምሞ ግሉፅነት ክኸውን ንህዝቢ ክነግር እንታይ ይግበር ኣሎ ህዝቢ ክፈልጥ ዝብልዎ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ውዕላት እ ከም መንግስታት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕጋውነት የብሉን ናብ ዘብል ዘኽይድ ይኽብለካ ደለየ
እዎ ብትክክል ከም ስሩዕ ክልቲኡ መንግስቲ ብመንግስቲ ይድራኸብ ኮይኑ ግን ኣቲ ብኤርትራ ዘሎ ስማዊ ዳ እምበር ሕጋዊ ከም መንግስቲ ኮይኑ ቅርፂ ዘለዎ ባይቶ ዘለዎ ቀይሙ ስለ ዘይከይድ ዘለይቲ
ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤርትራ ዘለዋ መንግስቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣይኮነን
መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ከዓ ምስኡ እንተሉ መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል እምበር ስማዊ ተዳ ኮይኑ እቲ ዝግበር ውዕል እውን ዕንቅፋት ኮይኑ ክልተል ስለዚ ሰላም ተዳ ኮይና መጀመርታ ምስ ህዝብካ ሰላም ትገብር ተሳጊርካ ሰላም ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደሙ ናይ 20 ዓመት ወላ ሓንቲ ዝተቀየረ የለን ከም ቀደም እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምእሳር ኣሎ ዝተፈትሐ የለን ሕጊ ዝመፀ የለን እህን ህን ዝተባሃለ የለን ነዚ ነዚ ክብል ደሊአ ኣ
የቀኒለይ ብንያም የመስግነካ።
ሽመይ ሓይል ኣብ ኢሳቅ ዝበሃል ካብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ናብዚ ሰላማዊ ሰልፊ መፂ እቲ ንዓይደን ጣኒ ምክንያት ዝኸይደሎ ንዕባለታት ናይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ሰላም ብምሉእ ሕልናይ ይድግፎ እየ እቲ ኣገባቡ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኢና ንሰምዖ ዘለና እቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ ከውሊ ስለ ዝኾነ ቅሉዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ በቲ ዝሓለፈ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ዶብ ግጭት ተወሪርና ተባሂሉ ኣዋጅ ተኣዊጁ እቲ ህዝቢ ከዓ ናብ ሃገሩ ክከላኸል ከይዱ ሕጂ ግን ኣብቲ ዕርቂ ዝግበር ዘሎ ብኸውሊ ይኸውን ኣሎ ከምቲ ተወሪርና ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ክዓጥቕን ሃገሩ ክከላኸልን ዝተገብረ ሕጂ ከዓ ኣብ ዕርቂ በፂሕና ኣለና እዝን እዝን ንገብር ኣለና እዝን እዝን ስምዓት ስምምዕ ንገብር ኣለና ብዛዕባ ደቡና እዚ ንገብር ኣለና ተባሂሉ እዚ ብካልእ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግራት ብእላፍ ብኣሸሓት ንግዳም ወፂኡ ዘሎ መንእሰያት ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ማእሰርቲ ጨኒ ዘሎ መንእሰይ ይኹን ዓብዪ ነዚ ከይፈታሕካ ናብ ሰላም መንገዲ ንኸይዳ ኣለና እቲ ሰላም ከዓ ጉሁድ ኣይኮነን ክፉት ክኸውን ኣሎ ኢልና ክንጭርሐ የመፅእ ማለት እቲ ኣንፈት ናይ ሰላም ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ ክሰማዕ ይኽእል እዩ ኣነ እውን
ሓይል ኣብ ይቀኒልክ
ስመይ መርኣገፅ ግሃንስ ይበሃል ተቐማቲ ስዘርላንድ እዞም ክልቲ ኣሕዋት እኳ ገሊፆሞ እንዲኦም ኣነ ግን ደምፃኒ ነዚ ሰልፊ ቀንዲ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ደምፆ ቃልሲ ብሩህ መፃኢኡ እዚ ኮነ ንሪኦ እዩ ክብል ዝኽእል ስጋ ሕጂ ሰዓፂን ተረጊጥን ከም ዘለዎ ይፈልጥ ስለዚ ህዝብና ናጣ ኮይኑ ብርሃን ኮይኑ ሰላም ኮይኑ ምስ ጎራብትና ሰላም ኮይኑ ክንነብር ንደሊ ኢና ንሕና ግን ፋሕጭን ግር ሓትና ዘሎ ስደት ሰላም ኮይኑና ቁዋም ሃልዮ ብሃገርና ስራት ተፈቲሖም ብቁዋም መገዲ ንኸይድ ንኸውን ንሕና እንታይ ኣለና ብፋሕደብን ኣነ ሕጂ ሎ መዓልቲ ምሰበገዝኩ ዓደ ይቀቕመል
የቀኒለይ መላእክት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ምብፅፃሕ ስጉምቲ ኸ ብወገን ኤርትራ ተመሳሳሊ ምላሽ ይረክብ ኣሎ ዶ ኣብ መንጎ ዶባት ክልትኦን ልባላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብ ኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሳለስታ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም እየ ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ መጀመርታ ግን ትማሊ ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ትማሊ እንታይ ኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና
በቃ ንሕና ናይ ዕርቂ ኩምት መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሸባሪ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ህዋሰሰይ ዝበሃል ጌርና ናመከላከሊ ኣትና ናብ መከላከላ ዝኣተና ማይና እንጀራና ሳሃና ስዮም ትመገር ኣባቢሎምና ቶም መራሕቲ ካብ ናበሪልኹ ዘለና ናብ ዕርቂ ንሓምዝና ዘለና ክጥሕሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ከይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ሓወትና ተጋሩ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ሽላልያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ
እዩ? ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትምቀ ዝነራእዩ ዘለዎም ዝናኣሩ ብተመከላከለ ሰራዊት ብጣዕሚ ዝረምና ካብ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቀኒለይ ፅንሒ ዶ ክምለሰኩም እየ
ሓራሽ
ሕራይ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
የቕኒለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ተቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደው ኢሉ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩዎም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገቶም ክመፁ ድልዮም ከዓ እቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልዮቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር استجبر نجاري اللي إني تباهي له ماله زي أنا سأوفي في المجلس إنه مجلس يساعد صنع قوام مهني يساعد تغير زرلو إذا ماله زم جزار ركان سب أي استجبره أي استجبر ماله تيا يكون كن صحابري ثاني محبار راحه
حري أتو محاري يوهانس بوجن تكرايس لزلها أنت أي استجبر زرلو بأخا خمي خطر الدو
نایتم قریبم زنور خواهد شرارو نشستی تو خودو آیا حد خونو وقت ما اون زلم بس گفت سرها تجیرم مثل کل خاله حالت ارتباط رقیبم قبل عمی تو ها نمام رفت لذیله شفلیت نه خن گرکومینا نال باتون کل تجل وقت کل وقت کلی خم غطالی لامم کمی تمال شفلیت لقو مالی کم خسالی خب حمرا نام حجر آون تماس هستالی حالت کل خاله ارتباط آبی لامم نام کت ما یادون اتخاب از نور نی و محجر نورتی و چیم نفتی چاف نی کتمان افتر واجد میتونم کم تقبلم سالیت لغو بعدش از تقلب بیکانت رو خلا خا زدن هر شعو نور از نور ن حزبین حزب رکب نمیتونه هر دکبر زل تعرفاتی لیز وسطه تی ابتدا دو زل حزبی خود قرار بدن نوعلو قطعاتت لحظه تجمیع زل افتگ سلامون علمانم کابت شاو زل سب هت ابتدا زل سوی زدیو و میتو نیتو خونات ویکتمون نیتو نعسر عمت بغض الله دوسا يكون هاي سلامون خندي تقول داي سوز الحبرة تنشل زغنة سلذي هم تقول شعب بالي من دستات حلفين تزبي أشحات عمتات نيرو غصات من كلي سنكي نايكلتي أم ودبات زي مرزقة وي أو موشتهم زلوا والكاميرا حنا تات مثل الآخر زرانا يوري ناينا زين مرام تزبي تزن أي تزبي تصفو تزبي تزن بكورة مكرز حشيء لازم
أبو خلاص أتو محاري بوجن من دستي كل تقرأك تعني تكايد أزلوا بخمة درد أزلوا نربات تزبي دوب ناي إثيوبيا ناس أجر كخيد ناب قال هاجر كما يزرد اوزلوف
هذا نغير نتاعو عبد نايت منكست غراي وي هاجر وتبلت كونسيستنت زغون نتاعو انا حزب حزبي امونغو خلت يوم حزبتات زلو ركب نخي قارط عبيت تعرفات ندا غرتني هي تبلت هذا قد مسكالو حمقات ارجحكم حدا تقراي كمسكنو زدل تبلت منكست دغفويو حد نالبا توزن تاعي نام خلا هاجر خيدلت لزلقه ساتمون قطم كايتيا كارتغراي نا ايطراس غرزلو سبات ايتيا سراويت حليفهم مسكدو دحريه من كل خال حالتات يتراز رغبو الذي فلت اللي سلام انفيت الله سلام انت متي دما سلام تعارقنا ودينا تباهي لله مزين دحر قوينو نحنا عشر عمت تطوز عليه بزوانا سراسر زول سقايا لنا نعوش افدق خفت ندلي نازلي معناتو نتو دوب زلو نو عليه ونحاويش سلام انت متي سراويت كلت يوم منقستات عب دوب بميت مترو بقزا عندها تفاتت عندها سراعي سلام يحتولو يدخل النازي سلام تقوينو نقدن نور قروتنا نور حولنا تقمت دخل اللوو أرزينا لا تكمت زلتين أو كالا هكر ذول ناي للاونا ناي كزعم دع عينة تاسي ستو قمت زلتين تقوينو ومن البات مسرحات اندحر تفاتيروم كارتو خطي حزن اللوو بها لأيه بخلتين هكراتو لأيان هكراتين وزي تزعادي مسرح قوينو كنت ما هات لا عنقو ملي سلام وانت مسيش ناتي كاب حمرات جميل رفت عندال كيد عزل بطلاي تناسنا ناي تقرأي ناي فران دلو تاسمو عزينا وحشو عطيني تشمودين تخلين ترغوني ووزل لهزبي خمسول حونا حوني قبر خبر من تعقبت صح ويسويلو ناي حمش تغرش لي ناي قالت عشقت شكي تغمت تنايم بس تقلوا انزلان بس بفيزا حلف كتبنا قبي كتبت قوني وكين كتبت كلنا قضي نحوارو مسرح الوخول اللوغة بحركة نورماليزيشن كمتي كرمقينات نورون زروات نيرو من دم كتب ذو اللهزوز كم ايو خوون ذو not necessarily مثل خالد شاو عزمة نا إقonomي نا سياسية نا قلة إيدي بعد عنا من قدر تريد كتقوبرو أتلقى منيو so نعيتو initiatives يوم دراين زلوا زتي في يوم كلها تعدى بانديرا حزم هريو نا دراين نرتران بانديرا فالفون نا تبقى بانديرا حزم يوم بخود زلوا
هراي
نالبات تباحوني ما تقولوا مثلا نخابير ترى تفقي جلوا نداداشم أمبسة قلوان ترحان زلوا صباح نزل أمبسة خاتو تفقي جلوا مثلا ني وبروغرام اللو ركتان يكون كن
هراي
ومتعت اللو موزس ناي متحو أسن ناي سناي دليت من مقلت مقلت نمبر سغيلو بزح تعفاف ناي لان هاقرات ركب قد داي كركان تزير حيشو هلا
ناب دكتور تسفى ماريا محاري
اوكي ازي ابزا محاري زبالا ازي تي بي ال اس بزعب ازي قداي ناي كنت هزبين تزو من رخابة بتدوب زرلو بزيادة قداي سلوز قلو بزعبو سكونسيستنت نيرو اتبيلا زرار با من فتاقوا بغنو انتخوينو قرب قل تاريخ زرسة اتمثل نزو قداي زي زيارة أطلب يهز كتاتلو بس سلام ذهب إرترا أزي حجوسيو كل شيء إذا قربا بتهذبي بسلام كنبر كم قدمو تقراري بكنبر شكت كواسب كسعة ولا حنت أجمع لنا بس ما حبراوس أجمعت لما ምፍታሕ ዝግበር ርክባት ፍታሕ ክግበረሎም ዝቃወም ኤርትራዊ ሰብ የለን። ሞት፣ ሕማም፣ መርዓ፣ ንግደት፣ ምፍታሕ ሰብ ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ጉዳያት እንተሃልዮም ነዚ እውን ፍቓድ ሓሲቦም ሰባት ክንቀሳቀሱሉ ይኽእሉ እዮም። እን ሃገራት ኤምባሲ ከፊተን ኣለዋ። ኣብቲ ደቡን ኣብ ፓስፖርት ይኹን ኣብቲ ደቡን ፍቓድ ወይ ቪዛ ክወሃብ ይከኣል እዩ። ስለምንታይ ዝኽሉ ዞም ፀኦ ዘለኹ ኩናት እንዲና ፀኒሕና መሕለፍ ዘይብሉ ወተሃደራት ተፋጢጦም ሕጂ ግን እንተባሓደ ኣብዛ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይመልአት ግዜ ሰላም ተኣውጁ። ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትክንዲ ዝኣክል ጉያ ጉያ ዘድሊ ዘሎ እስ ዓመት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዘይሰማዕና ሎም መዓልቲ ግን ሕጂ ኣብ ዝሓፃር ግዜ ስለምንታይ ኣድለየ እንድሕሪ ፍሉይ ህፁፅ ጉዳያት ኣልዮም ኮይኖም ትብድዶብ ዘሎ ወይ ኤምባሲ ዘሎ ኣካል ፍታ ክገብረሉ ምኽእል እዩ። እንተዘይኮነ ግን ትክልቲኡ ማእከላዊ መንግስትታት ነዚ ጉዳይ እዚ ቀሰይ ኢሉ ሰላም ሱር ሰዲዱ ምትእምማን ተረኪቡ ቀሰይ ኢልና ዘይንኸይድ ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ሰባት ንሓደ ዶም ኣባፅሕሉ እዮም ኣብ ራማ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ዓዲ ኳላ ንንግደት ከይዱ ስለምንታይ ዓብ ዜና ኮይኑ ክርብ ንቡር ነገር እዩ። እንድሕሪ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ክልቲኡ ዘለዉ ወተሃደራት ነዚ ጉዳይ ቆም ቅብል ኢሎም ፍትሓ እንድሕሪ ገይሮም ሎ ይግበርዎ መርዓ እንድሕሪ ገይሩ ክልቲኡ ይግበርዎ። ግን ዓብ ጉዳይ ኣለና ኣብዚ ዓይኑ ዘንግዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝገብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ተዓዲሙ ንሞት እዩ ተዓዲሙ ሞት እዩ ኦሮሞታይ ኣምሓራይ መቐለ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ዶብ ተዓዲሙ ስደም ከፍ ኢሉ ወዲ ኸረን ወዲ ሳሕል ወዲ ስመራ ወዲ ካሊእ ሰብ ኣብኡ ሞት ደም ከፍ ኢሉ ነዞም ሰብዚኦም ግራውቶም ዓቶም ይኹን ዳ እምበር ንገሌና ካ መቓብርና ኣሕዋትና ዝተቐብሩሉ ቦታ ከይፈጦና ዝኣቶና እየ። እዚ ጉዳይ ግን ስለምንታይ ህዝቢ ዶም ዝርራብ ስለዝሰኣነ ኖ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ንፈልጦም ቅድሚ ብሸንቲ 198 ዕለት 12 ግንቦት መለስ ዜናዊ ፓርላማ ከይዱ ኤርትራ ወሪርክና ኢሉ ስለዝኣወጀ እዩ። መጀመርያ ነዚ ጉዳይ ብኣዋጅ ተወሪርና ኢሉ ዘቕረቦ መራሕ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብቲ ዋንቱ መራሕ ናይ ምሉእቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንምሉእቲ ኢትዮጵያ ሃገር ተወሪራ ኢሉ ንኢትዮጵያ ደዝመተ ኣምሓራይ፣ ትግራዋይ፣ ኦሮሞ ኩሉ ሰብ መፅኡ ናብዚ ጉዳይ እዚ ሓት ዝብንክዓርብ ዝተገብረ እዩ። ኣቃሊልና ኣይንርአዮ እርግፀኛ የ ወገን ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ብምረት ብክብደት ዝክርቦ ሰባት ኣለዉ። ወገን ኤርትራ ግን ዓብ ቁስሊ እዩ። ስለዚ ቀሰ ኢልና ግዳ ዝቁስሊ ንዕ እዮ። ምክንያቱ ተዓዲምና ኢና መፅእናዮ እቲ ሰላም ኩሉ ንደልዮ ኢና። ሰላም ድማ ነባሪ ሰላም ንክኸውን እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀሰ ኢላ ንክትፍታሕ ርግእ ኢላ ንክትከይድ ወጀኹም ግዳ ተጋሩ ኣሕዋትና ቤናዮ ግዜ ኣይውሕድኒ እሞ ናይ ኣሕዋት ነገር ጌርና ተንፈትሓ ኣብዚ ናይ መተበፅሐትን ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ ቀሰ ኢልና ኣብ ሕውነት ክትበፅሕ ርግእ ኢልና ንንቀሳቀስ ቀሰ ኢሉ ትምማ እንድሕር ተረኪቡ ከዓ ኩሉ ክርከብ ከኣል እዩ ዓይነት ሃወክ ትብል ኢለ ወድሓንካ
ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ
ንርኢቶ ክህብ ከም ሕቶታት ውን ዶክተር ስፋ ማርያም ዘልብለን ዝነበረ ኣነ እቲ ዕርቂ እንተተባሂሉ መን ወሪሩ መን ከመይ ገይሩ መን በበይ ሓሊፉ መን እንታይ ዓይነት ወራርን ክስታይን ፈፂሙ ሕዝናብኡ እንተኣቲና መወዳእታ የብሉን እኮ 20 ዓመት መመላእታሲ ክንደይ ተፃሒፉ ክንደይ መዓት ተባሂሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ኣነ ናብኡ ክኣቲ ደልን ሻያስ እንታይ ገይሩ መለስ እንታይ ገይሩ እሱታት ንግደፎም ሞ ሕዚ ሓንቲ ክሪቲካል ፖይንት ግን እንታይ እዩ ጉያ ጉያ ድልዩ ምናልባት ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ እውን ኮ ክስታይ ተገበረ ብዜናታት ስራሓሉ ይኮነን ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን ስለዝኾነ 20 ዓመት ተዓጣፂኡ ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ሲ እምድት ዝኾነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዉ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኮነን ታስብላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክረአ ኣለዎ ዝብል ልክዕ እዩ ብዘይ መስርሕ ናይ ክልተ ዝለያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ብስቁኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝቢ ንህዝቢ ከምቲ ስለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብርስ ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጠናኪሩ ክቅፅል ነቱ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዚና ነመስግን መደባትና በዚ ኢና ንፍፅም ዘለና ሓፃር ደቂቃ እያ ዘለና ቶማስ ኣልኣዛር ሓዳሽ ዘውፃአ ደርፍላ ነፍሰየ ትብል ካብ ድርብ ክንሰምዓ ኢና ክሳብ ሶኒ ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ
ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደቲምካ መስዓር ከምዘጋጠመይ ከይረብረብካ ንዑ መምሳል ነፍሰየን ሕጂ ሓቦበኒ ንህለ ፅባሕ ንኩሉ ክልኣሊ ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደቲምካ መስዓር ዘጋጠመይ ከይረብረብካ ንዑ ምምሳል ነብሰየ ሕጂ ሓቦበሊ ንህለ ፅባሕ ንኩሉ ክትኣሊ